podcast de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Osomi bale ya ngoyo bana kelasi na kati ya ngumba mokonzi Kinshasa basili kuzonga kutanga bazongeli banzela na bango ya kelasi. Nathalie Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini bazali korespecte ba geste barriere mpona likambo litali COVID-19.
Okoki kotalisa biso lolenge nini bozali kofanda na baninga mpona komibatela na bokono ya COVID-19.
Tovandaka un par bas, tolataka kashne, tosukolaka maboko na tango nyonso, rekreation ezalaka lisusu te mpona koevite ba contact.
Mpona koevite ba contact, ça veut dire que tango bokoti wana de 7h à 12h, moto na moto avandi na bana ye, makambo akosakana eza lisusu te.
Te eza lisusu te.
Ndeko joli, tozo mwona ete bana bazongi klasi, me kote na yo eske kobanga ezalite, paske bo konoona COVID-19 ezali nano. Bana kosaka na bango na bango, bana na bansenya, inquietude moko zala angote par rapport na yango?
Effectivement, inquietude ezali, eza vraiment paske maladie eza, toebi ki maladie ezali, donc tozo bange la mwona makasi, donc tozo sale fort. To sunga bana neti wanga mwana na prepare po azala na ba kashne et tout ça et puis na PCP mwa maele nini ya kozala na baninga pour éviter un peu cette maladie.
Tango azonga kauti kelasi oyebaka kolandela eko tuna eke eske a maintena ka kashne wana to tango akomi akotaka na nguka ka koti tango akomi na kata kelasi ya longoli.
Non, ça demande qu'il faut maintenir en offre. Donc, tant que le col azana baninge sika moko, a maintenant toujours cache ne nae na nengezali, ala tango kwa ketika la nengon en tout cas longo la rate.
Est-ce que yo zoki tango ya rokene na école, et c'est que mon azako tanga, pour na kota la pena soki ba mesure nyon, bazako respecte?
Oui, na koma ki po na kota la ba mesure oyo mokonzambo kalobaki en tout cas eza respecté na école wana na mona ki en tout cas j'étais content de ça.
Tokutani na yo ozali parents. Kasi yo mama ozana inquiétude de mon côté par rapport ya ba mesure prise pour na mama corona.
Bon, po na ngai inquiétude des athé po nga mo na zaki sur place na école na kende ko se renseigner na ye ba ndenge bana ba kozonga ba ozana ba condition nini il fallait na se renseigner ki et puis ba rassurer pe biso ba parents to moni que ba ngope ba zui ba disposition msusu po na bana surtout na tinga mwana nga za na 6e primaire et avant mwana kota classe fois na cache ne na ye so qui ba chepe ba lave mais pe zali mon lava kota fois sukola maboko azana cache ne soit na cache nete a kokota te et yango na mona ki vraiment bon on peut ba zui école pe zui ba disposition
confinement est fini kasi COVID-19 est fini na noté.
Bon, inquiétude eza peza mingite dans le sens que na kenda kingai moko à école na moni que respecter quand même mesure barrière distanciation ezali respecté bana bazovanda ku mutu moko na bon pe ezo sala été bana bazo sokola maboko ndenge kala ezalaka bazala ko permettre que récréation ezala bana ko sakana entre bango ba limiter yango pe ngai moko na ndako avant moi na nga kende na ko baka kote ya ye pona ko yebisa ye ke maladi ezali classe ezongi mais maladi silite donc il faut mes colonions na tongo mo na avant ki de tozo zongi sa ko rappeler pour que komi ni lokola to sosoli maladi moko o isenge to vivre na yango donc vulgarisation na ngo ko lobela kata nyonso tozo ko ba ko sala ngo po ete bana ba soso la importance ya likambo wana
matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.